อุตราอุบาสิกาผู้ใช้เมตตาเป็นอาวุธในเมืองราชคฤห์มีคนยากจนคนหนึ่งชื่อปุณณะเข้าอาศัยงานจ้างในบ้านของสุมวลเศรษฐีอยู่ครอบครัวนายปุณณะมีอยู่ได้กัน3คนคือนายปุณณะเองภรรยาและลูกสาวคนหนึ่งชื่ออุตราวันหนึ่งเป็นวันนักขัตฤกษ์ใหญ่ประชาชนชาวนครราชคฤห์ต่างประดับตกแต่งร่างกายอย่างสวยงามแล้วเล่นนักขัดกีฬาต่างๆสนุกสนานกันอย่างเต็มที่ประกอบด้วยนครราชคฤห์เป็นนครใหญ่มีพลเมืองคับข้างตั้งแต่เช้าจึงเห็นประชาชนเดินเป็นกลุ่มๆสวนเสเหหาที่นั่งจิบสุราแต่เช้าก็มีคนพวกนี้ส่วนใหญ่เป็นประเภทมือสั่นเพราะพิสุราเรื้อรังไม่ดื่มแล้วทำงานไม่ได้จึงต้องดื่มเพื่อให้มือมันเที่ยงเศรษฐีชื่อสุมนะได้พูดกับนายปุณณะคนรับจ้างว่าปุณณะเธอจะสนุกสนานในการเล่นนักขัดกีฬาหรือจะทำงานจ้างหาเงินตามใจจะไม่บังคับเลือกเอาถ้าพอใจจะเล่นสนุกสนานสัก7วันก็ได้ข้าแต่นายปุณณะพูดอย่างเรียบร้อยการเล่นสนุกในงานนักขัตฤกษ์7วันนี้เป็นเรื่องของคนมีเงินคนอย่างข้าพเจ้าจะหาเช้ากินข้ามก็ลำบากประโยชน์อะไรด้วยการสนุกในการเล่นนั้นข้าพเจ้าสมัครใจทำงานจ้างก็ได้เศรษฐีว่านายปุณณะคนยากจนจึงนำโคคู่หนึ่งออกไปไถนารับจ้างนายปุณณะพูดถูกไม่ว่าในเมืองราชคฤห์หรือเมืองไหนไม่ว่าในอดีตการนานไกลหรือบัดนี้การมหากรรมเฉลิมฉลองอะไรต่างๆแล้วเที่ยวเตร่ดูสิ่งสวยงามต่างๆนั้นเป็นเรื่องของคนมีทรัพย์มีเวลาว่างพอส่วนคนยากจนหาเช้ากินค่ำมีภาระต้องส่งเสียเลี้ยงดูบุตรภรรยาอย่างหนักอกหนักใจนั้นต้องทำงานยิ่งวันที่คนมีทรัพย์สนุกสนานกันมากคนยากจนก็ยิ่งต้องทำงานหนักเพื่อแสวงหาทรัพย์วันหนึ่งพระสารีบุตรอัครสาวกเบื้องขวาของพระศาสดาออกจากนิโรธสมาบัติหลังจากท่านได้เข้ามาแล้วถึง7วันเป็นธรรมดาที่ท่านจะต้องพิจารณาดูว่าจะไปโปรดใครบุคคลที่ท่านจะไปโปรดในโอกาสที่ออกจากนิโรธสมาบัตินั้นจะต้องเป็นบุคคลที่สมควรมีอัธยาศัยและอุปนิสัยดีท่านได้มองเห็นนายปุณณะว่าเป็นผู้มีศรัทธาท่านอาจสงเคราะห์ได้เมื่อท่านโปรดแล้วเขาจะได้สมบัติใหญ่ประสบความสุขความเจริญต่อไปในภายหน้าพระเถระตกลงใจอย่างนั้นแล้วจึงถือเอาบาตรและจีวรไปสู่สถานที่ที่นายปุณณะกำลังไถนาอยู่ท่านได้ยืนอยู่ใกล้พุ่มไม้กอหนึ่งและพุ่มไม้นั้นอยู่ใกล้บ่อน้ำนายปุณณะเห็นท่านแล้วจึงวางไถมาทำความเคารพเห็นท่านยืนอยู่ในที่อย่างนั้นเพราะปุณณะเป็นคนฉลาดมีไหวพริบจึงเข้าใจว่าท่านคงต้องการไม้สำหรับเคี้ยวชำระฟันจึงได้ใช้มีดตัดไม้นั้นมาทำให้สมควรที่ท่านจะใช้ได้แล้วถวายท่านพระเถระนำบาตรและหม้อกรองน้ำออกมานายปุณณะทราบว่าท่านต้องการน้ำจึงตักน้ำในบ่อถวายพระเถระรับน้ำมาล้างหน้าบ้วนปากเรียบร้อยแล้วคิดว่านายปุณณะนี้อาศัยอยู่ในกระท่อมน้อยหลังคฤหาสน์ของสุมวลเศรษฐีหากท่านจะไปโปรดเขาที่บ้านภรรยาของเขาก็ไม่อาจเห็นท่านได้ควรจะยืนอยู่ที่นั้นก่อนจนกว่าภรรยาของเขาจะนำอาหารมาพระเถระให้เวลาล่วงไปครู่หนึ่งณที่นั้นด้วยการสนทนาเล็กๆน้อยๆกับนายปุณณะพอทราบว่าภรรยาของเขากำลังเดินทางมาส่งอาหารพระเถระก็ออกเดินสวนทางไปนางเห็นพระเถระแล้วคิดว่าบางคราวเราได้เห็นพระเถระแต่ทายธรรมไม่มีบางคราวทายธรรมมีแต่ไม่ได้พบพระเถระแต่บัดนี้ประจวบเหมาะทั้งสองอย่างทายธรรมก็มีอยู่พระเถระเราก็ได้พบแล้วแต่นางสงสัยอยู่ในใจว่า คนยากจนหาเช้ากินค่ำอย่างเรานี้พระเถระจะทำการอนุเคราะห์โดยรับทายธรรมของนางหรือนางได้วางโภชนะลงข้างๆกายแล้วนมัสการพระเถระด้วยเบญจางคประดิษฐ์พลางกล่าวว่าพระคุณเจ้าโปรดอย่าได้คิดว่าอาหารนี้เลวหรือปราณีตเลยขอได้โปรดรับเพื่อสงเคราะห์พวกเราด้วยเถิดพระเถระน้อมบาตรเข้าไปนางเทอาหารลงในบาตรเมื่อได้ครึ่งหนึ่งพระเถระจึงปิดบาตรเสียพร้อมกล่าวว่าพอละอุบาสิกานางกล่าวว่าอาหารนี้พอสำหรับคนคนเดียวเท่านั้นสองคนไม่พอขอพระคุณเจ้าโปรดรับไว้ทั้งหมดเถิดขอได้สงเคราะห์พวกข้าพเจ้าในโลกหน้าเถิดอย่าสงเคราะห์ในโลกนี้เลยว่าแล้วก็เกลี่ยอาหารลงจนหมดและตั้งความปรารถนาว่าขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีส่วนแห่งโลกุตตรธรรมที่ท่านได้เห็นแล้วเถิดพระเถระยืนอนุโมทนาอยู่ตรงนั้นเองว่าขอจงเป็นอย่างนั้นเถิดอุบาสิกาแล้วนั่งลงในที่ที่มีน้ำสะดวกแห่งหนึ่งกระทำภัตตกิจหรือฉันนางรีบกลับบ้านเพื่อหุงหาอาหารใหม่ให้สามีฝ่ายนายปุณณะไถนาอยู่จนสายมากภัญญาหรือบุตรียังไม่มาส่งอาหารถูกความหิวบีบคั้นจึงปลดแอกและไถปล่อยโคกู้ให้และเล็มหญ้าตนเองมานั่งพักอยู่ใต้ร่มไม้ต้นหนึ่งเอามือป้องมองทางที่ปัญญาจะมามองแล้วมองอีกอยู่เป็นเวลานานปัญญาของเขาเมื่อหุงข้าวเสร็จแล้วก็รีบเดินทางมาเห็นอาการของสามีแล้วรู้ได้ทันทีว่าเขาคงกำลังหิวจึงพูดเอาใจว่านายที่ข้าพเจ้ามาช้านี้หาใช่เพราะเหลียวไหลประการใดไม่แต่เพราะได้ถวายอาหารที่นำมาครั้งก่อนแก่พระคุณเจ้าสารีบุตรจนหมดสิ้นแล้วข้าพเจ้ากลับไปหุงใหม่นายจงทำใจให้เลื่อมใสเถิดเพราะความหิวมากนายปุณณะฟังไม่ถนัดจึงถามซ้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเธอพูดอะไรนะนางเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนายปุณณะฟังความนั้นแล้วปลื้มใจบอกพัญญาว่านางทำชอบแล้ววันนี้เขาเองก็ได้ถวายไม้ชำระฟันและน้ำล้างหน้าแก่พระเถระเหมือนกันทั้งสองมีใจเลื่อมใสชื่นบานเป็นผู้มีศีลเสมอกันมีศรัทธาเสมอกันจึงอยู่ร่วมกันโดยปกติสุขและมีบุตรีที่ดีเมื่อบริโภคอาหารเสร็จแล้วนายปุณณะก็เอาศีรษะพาดตักของปัญญานอนหลับไปด้วยความอ่อนเพลียเขาตื่นขึ้นมองไปทางแปลงนาที่ไถไว้เห็นก้อนดินสุกปลั่งเป็นทองแท่งทั้งหมดเขาขยี้ตาเพราะไม่เชื่อตาตนเองแต่มองกี่ครั้งกี่หนก็เห็นเป็นทองกระทบแสงอาทิตย์แวววาวอยู่นั่นเองจึงบอกให้ปัญญาช่วยดูปัญญามองไปก็เห็นเป็นทองเหมือนกันทั้งสองจึงลุกขึ้นลองไปจับดูก็ยังเห็นเป็นทองอยู่นั่นเองลองเอาฟาดกับคันไถจึงแน่ใจยิ่งขึ้นว่าเป็นทองอย่างแน่นอนเข้าอุทานออกมาพร้อมกันว่าโอทานที่เราถวายแก่พระคุณเจ้าธรรมเสนาบดีสารีบุตรให้ผลในวันนี้ทีเดียวเราไม่อาจปกปิดทรัพย์เห็นปานนี้ได้อย่างแน่นอนจึงหยิบใส่ถาดจนเต็มแล้วนำไปสู่ราชตระกูลเข้าเฝ้าพระราชาแล้วทูลเหตุทั้งปวงให้ทรงทราบและขอให้พระราชารับสั่งให้ราชบุรุษทั้งหลายไปขนทองเหล่านั้นสู่พระคลังหลวงเมื่อราชบุรุษไปหยิบทองนั้นก็กลายเป็นดินอย่างเดิมจึงกลับมากราบทูลพระราชาขณะหยิบนึกอย่างไรล่ะพระราชาตรัสถามนึกว่าทองทั้งหมดนี้เป็นของพระองค์พระเจ้าข้านึกเสียใหม่พระราชารับสั่งต้องนึกว่าทองนี้เป็นของนายปุณณะราชบุรุษกลับไปทำตามกระแสรับสั่งทองทั้งหลายก็เป็นทองอย่างเดิมนำมากองไว้ที่หน้าพระลานหลวงสูงถึง80ศอกพระราชารับสั่งให้ประชุมชาวพระนครแล้วตรัสถามว่าในเมืองนี้มีใครบ้างที่มีทองเท่านี้ เมื่อทรงทราบว่าไม่มีใครก็ทรงแต่งตั้งนายปุณณะให้เป็นเศรษฐีตั้งแต่นั้นมาแต่นายปุณณะเป็นเศรษฐีที่ยังไม่มีบ้านเขาได้ทูลความทั้งปวงให้พระราชาทรงทราบว่าบัดนี้เขาอาศัยสุมวลเศรษฐีอยู่หากจะทรงพระกรุณาแล้วขอให้พระราชทานที่และบ้านสักแห่งหนึ่งพระราชาพระราชทานที่ทางทิศใต้แห่งพระนครให้ปุณณะเศรษฐีนั้นและพระราชทานทรัพย์เป็นอันมากให้ปลูกบ้านและอาศัยเลี้ยงชีพต่อไปให้สมศักดิ์ศรีแห่งตำแหน่งเศรษฐีที่พระองค์ทรงแต่งตั้งให้ในการทำมงคลขึ้นบ้านใหม่ปุณณะเศรษฐีได้นิมนต์พระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขมาฉันและเสวยเป็นเวลา7 วันพระศาสดาทรงอนุโมทนาทานด้วยการแสดงอนุปุพพิกถาโปรดให้เศรษฐีนั้นพร้อมทั้งภรรยาและบุตรีได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นโสดาบันทั้งหมดต่อมาเศรษฐีใหญ่คนหนึ่งในเมืองราชคฤห์นั่นเองได้สู่ขออุตราธิดาของปุณณะเศรษฐีให้แก่บุตรของตนแต่ปุณณะเศรษฐีไม่ยอมให้ฝ่ายชายจะอ้อนวอนเท่าไรเท่าไรก็ไม่ยอมในที่สุดก็บอกเหตุผลว่าที่ไม่ยอมนั้นเพราะตระกูลฝ่ายชายไม่ได้เลื่อมใสพระพุทธศาสนาธิดาของตนเลื่อมใสพระรัตนตรัยเป็นอย่างยิ่งเว้นจากพระรัตนตรัยแล้วก็ไม่อาจมีชีวิตอยู่โดยผาสุกได้จึงไม่ยอมให้ธิดาของตนคราวนี้เดือดร้อนไปถึงพวกเศรษฐีและคหบดีเป็นอันมากซึ่งก็น่าจะเป็นเพื่อนของเศรษฐีใหญ่ฝ่ายชายนั่นเองต้องพากันมาอ้อนวอนขอร้องว่าอย่าให้ตระกูลใหญ่ๆต้องแตกกันเลยในที่สุดปุณณะเศรษฐีขาดอ้อนวอนไม่ได้จึงยินยอมและกำหนดแต่งงานบุตรีในวันเพ็ญกลางเดือน8หรืออาสาฬหปุณณมีและความลำบากใจก็ได้เกิดขึ้นจริงแก่นางอุตรานั่นเองความขัดแย้งในเรื่องศาสนาเป็นปัญหาสำคัญประการหนึ่งในการสมรสเมื่อคนหนึ่งเลื่อมใสอีกคนหนึ่งไม่เลื่อมใสความขัดแย้งและความดูหมิ่นก็จะต้องมีขึ้นเป็นของธรรมดาตั้งแต่แต่งงานแล้วนางอุตราไม่เคยได้พบปะกับภิกษุหรือภิกษุณีเลยไม่ต้องพูดถึงเรื่องการทำบุญหรือฟังธรรมเหลือเวลาอีกครึ่งเดือนจะออกพรรษานางอุตราได้ส่งสารไปถึงพ่อว่าเหตุไฉนจึงนำนางมาให้อยู่ในเรือนจำเช่นนี้จะให้นางเป็นอัมพาตหรือเสียโฉมหรือให้เป็นทาสเสียยังดีกว่าไปอยู่ในตระกูลที่เป็นมิจฉาทิฐิเช่นนั้นตั้งแต่ล่วงประตูบ้านสามีเข้าไปแล้วไม่เคยได้เห็นภิกษุภิกษุณีไม่เคยได้ทำบุญให้ทานเลยปุณณะเศรษฐีได้รับสารลูกสาวแล้วเกิดเมตตาว่าบุตรีไปอยู่ได้รับทุกข์ทรมานจึงบอกลูกสาวไปว่าตนเองก็ไม่สบายใจเหมือนกันที่ทราบว่าลูกไม่มีความสุขพร้อมกันนั้นได้ส่งเงินไปให้15,000กหาปณะและแนะนำว่าลูกรักในนครราชคฤห์นี้มีหญิงนครโสเพณีอยู่คนหนึ่งชื่อสิริมาขอให้ลูกให้คนไปติดต่อขอมาเป็นหญิงบำเรอสามีและมอบเงินให้นางวันละ 1,000 กหาปณะส่วนตัวลูกเองจะได้มีโอกาสทำบุญทำทานสดับธรรมเทศนาจากภิกษุสงฆ์ลูกรักพ่อนั้นหวังดีต่อลูกรักลูกเพียงไรปรากฏแก่ลูกแล้วทั้งสิ้นความสุขของลูกก็คือความสุขของพ่อหากทราบว่าลูกมีความทุกข์อย่างใดพึงทราบเถิดว่าพ่อย่อมมีความทุกข์อย่างนั้นที่เหนือกว่าการแต่งงานครั้งนี้หากล้มเหลวและผิดพลาดก็เป็นความบกพร่องของพ่อที่ผิดพลาดใจอ่อนทนต่อการวิงวอนไม่ได้ลูกไม่มีส่วนผิดพลาดด้วยเลยเพราะลูกไม่ใช่ผู้ตกลงใจแม่ของเจ้าก็มีความห่วงใยและทุกข์ร้อนยิ่งกว่าพ่อเสียอีกขอให้ลูกอดทนไปอีกหน่อยอาจแก้ปัญหาได้โดยการให้เวลาช่วยอุตราได้รับสารของพ่อแล้วดีใจเป็นนักหนา นอกจากซึ้งในถ้อยคำปลอบประโลมของพ่อแล้วยังได้มองเห็นทางออกซึ่งพ่อแนะไปให้ด้วยนางได้ดำเนินการตามคำแนะนำของพ่อทุกประการและทุกอย่างก็เรียบร้อยนางสิริมารับจ้างในเรื่องนี้ด้วยความเต็มใจอุตราได้พาสิริมาเข้าพบสามีของตนเล่าเรื่องให้ฟังโดยตลอดไม่ได้อำพรางเลยแม้แต่น้อยฝ่ายสามีมองดูอุตราอย่างแปลกใจเขาเห็นเป็นเรื่องแปลกมากที่หญิงหนึ่งผู้เป็นภรรยาโดยถูกต้องได้นำหญิงอื่นมามอบให้สามีตนเพื่อตนจะได้ปลีกตัวไปทำบุญความจริงก็เป็นเรื่องแปลกมากธรรมดาที่เคยมีก็คือสตรีผู้พอใจขนขวายการบุญกุศลเมื่อรู้ว่าสามีตนไปเกี่ยวข้องกับหญิงอื่นก็เลิกทำบุญเพื่อมาเฝ้าสามีมิให้สตรีอื่นมีโอกาสเกี่ยวข้องแต่อุตรากลับตรงกันข้ามนางจ้างสิริมาสตรีผู้โสภาคมาเป็นบาทบริจาริกาของสามีเพื่อตนจะได้มีโอกาสทำบุญแต่จะแปลกประหลาดอะไรมากนักเล่าในเมื่ออุตราตีค่าแห่งการทำบุญสูงกว่าความหมกมุ่นในกามารมณ์สูงกว่าการเอาอกเอาใจชายหนึ่งผู้ไม่เคยสนใจใยดีในเรื่องบุญกุศลและเรื่องการอบรมจิตใจให้สูงขึ้นด้วยคุณธรรมต่างๆเขามุ่งมั่นแต่ความสุขสำราญทางเนื้อหนังและทางอวัยวะสัมผัสอื่นๆอันส่อไปแต่ในทางโลกีทางของปุถุชนทั้งหลายที่มองเห็นแต่ความสุขทํานองนั้นไม่เคยถอยกายและใจอ่อนห่างเพื่อรับความสุขอันสงบกว่าประณีตกว่าอุตราสาวสวยผู้มีอัธยาศัยงามได้ประจักษ์ชัดแล้วว่าความสุขของคนคู่นั้นเป็นความสุขเพียงชั่วเล่นไม่ยั่งยืนเปรียบไปก็เหมือนความสุขในฝันเมื่อตื่นขึ้นก็พลันหายไปแต่ความสุขใจอันเกิดจากการได้ทำความดีเป็นความสุขที่ยั่งยืนบางเรื่องบางอย่างให้ความสุขไปตลอดชีวิตและทุกครั้งที่ระลึกถึงสามีของอุตราได้เพ่งมองสิริมาอยู่นานยิ่งมองไปก็ยิ่งเห็นความงามของเธอผุดเด่นยิ่งขึ้นสิริมางามจริงๆคนหนึ่งมิฉะนั้นแล้วฉะไหนจะได้รับเลือกเป็นนครโสเภณีหญิงประดับนครเล่าสามีของอุตรายอมรับเงื่อนไขของอุตราเพราะติดใจในความงามของสิริมาและเป็นโอกาสที่จะได้เปลี่ยนสตรีชมผู้ชายก็มักเป็นอย่างนี้ใครจะว่าอย่างไรก็ช่างเถิดเขาจะหาความสุขของเขาก่อนเขาไม่ค่อยได้คำนึงว่าหัวใจของสตรีจะเป็นอย่างไรเขาอภัยให้ตัวเองได้เสมอแต่ความผิดพลาดของสตรีเป็นเรื่องใหญ่โตเสมอสำหรับเขาแม้ความผิดพลาดนั้นจะเพียงเล็กน้อยก็ตามอุตราดีใจเป็นล้นพ้นเสมือนหลุดออกมาได้จากเรือนจำนางได้อาราธนาพระศาสดาและภิกษุสงฆ์บริวารให้รับภัตตาหารที่บ้านของนางเป็นเวลา15วันติดต่อกันได้ถวายอาหารและปัจจัยอื่นๆได้ฟังธรรมจากพระศาสดาช่างเป็นความสุขเสียนี่กระไรทุกวันนางจะง่วนอยู่ในครัวใหญ่คอยสั่งคนใช้ให้ต้มนั่นแกงนี่อยู่ตลอดเวลาหน้าตาเปรอะด้วยขมเหลาไฟแต่นางก็มีความสุขความแจ่มใสร่าเริงอยู่ตลอดวันหนึ่งสามีของนางได้มองดูทางหน้าต่างเห็นอุตราง่วนอยู่ในครัวสรีระขมุกขมอมด้วยขมเหลาไฟขี้เถ้ากายนางโทมด้วยเหงื่อเห็นดังนั้นแล้วจึงพูดออกมาคนเดียวว่าดูเถิดหญิงโง่อยู่สบายสบายไม่ชอบทำอะไรให้เหนื่อยเลี้ยงดูสมณะหัวโล้นทั้งหลายฉันแล้วก็กลับไปนอนพูดเท่านี้แล้วก็หัวเราะเยาะแล้วหลบหน้าเข้าห้องไปนางสิริมายืนอยู่ไม่ไกลนักเห็นอาการแห่งสามีชั่วคราวของตัวแปลกอยู่จึงไปยืนทางช่องหน้าต่างมองดูเห็นนางอุตราสิริมาเข้าใจว่าบุตรเศรษฐีหัวเราะกับนางอุตราในเชิงเสน่หาจึงโกรธมากนางลืมนึกไปว่า อุตรานั้นเป็นภรรยาโดยชอบธรรมของบุตรเศรษฐีนางได้ยึดมั่นถือมั่นในสามีชั่วคราวของตนจนลืมความเป็นจริงระยะเวลาเพียง14วันเท่านั้นยังทำให้นางเป็นไปได้ถึงเพียงนี้เข้าใจว่าตนเป็นเจ้าของบ้านคงทำนองเดียวกับผู้ครองเมืองบางพวกเมื่อขึ้นมาเสวยอำนาจชั่วคราวแล้วก็ลืมตัวเข้าใจว่าประเทศนั้นเป็นของตนทั้งหมดนางสิริมาได้ลงจากปราสาทชั้นบนอย่างรวดเร็วลงมายังห้องโรงครัวใหญ่เอาทัพพีตักเนยใสในกระทะที่กำลังเดือดจัดเดินไปหานางอุตราสิริมาตั้งใจเต็มที่ในการทำร้ายอุตราให้เสียโฉมด้วยการเอาเนยใสสาดหน้าหรือรดลงบนศีรษะฝ่ายนางอุตราเห็นอาการดังนั้นรู้ได้ด้วยปัญญาไวว่าอะไรจะเกิดขึ้นและเกิดขึ้นเพราะเหตุใดจึงคิดว่าสหายหญิงของเรานี้มีอุปการะต่อเรามากเมื่อคิดถึงบุญคุณของเธอแล้วจักรวาลก็แคบไปพรหมโลกก็ต่ำไปเพราะเราได้อาศัยเธอแล้วได้ถวายทานได้ฟังธรรมเราขอตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าเรามีความโกรธความคิดประทุษร้ายตอบต่อเธอก็ขอให้เนยใสจงไหม้เราถ้าเราไม่มีความโกรธไม่มีความพยาบาทต่อเธอเลยขอให้เนยใสนั้นเย็นเหมือนน้ำธรรมดานางคิดดังนี้แล้วตั้งใจแผ่เมตตาให้แก่นางสิริมาทำตัวเป็นนักบุญนางสิริมาแย้มด้วยเสียงเยาะอุตส่าห์เสียเงินวันละพันกหาปณะเพื่อเราแต่แล้วก็รอบแสดงอาการเสน่หากับชายที่มอบหมายให้เราแล้วอย่างนี้ไม่เรียกว่ามือถือสากปากถือศีลจะให้เราเรียกว่าอย่างไรว่าแล้วนางสิริมาก็สาดเนยใสเข้าตรงหน้านางอุตราแต่ด้วยเมตตานุภาพซึ่งให้ผลทันทีเนยใสที่เดือดจัดอยู่ในกระทะเมื่อครู่นี้เองกลับกลายเป็นเย็นสนิทเหมือนน้ำที่ตักขึ้นมาจากบ่อสิริมาคิดว่าเนยใสนั้นเย็นเสียแล้วจึงรีบตักมาอีกทัพพีหนึ่งสาดเข้าไปแต่ได้ผลเท่าเดิมอุตราคงยิ้มระรื่นไม่มีอาการของผู้เจ็บปวดทุกทรมานเลยพอดีคนใช้ของนางอุตราซึ่งเพิ่งตื่นจากอาการตกตะลึงเห็นดังนั้นจึงช่วยกันทุบตีนางสิริมาจนล้มราบลงกับพื้นหญิงคนใช้มีหลายคนด้วยกันเขากำลังโกรธจัดนางอุตราห้ามไม่ไหวจึงขอให้หญิงคนใช้ที่ยืนอยู่บนตึกลงมาห้ามดึงตัวหญิงคนใช้เหล่านั้นออกไปแล้วเธอมาประคบนางสิริมาด้วยน้ำอุ่นทาด้วยน้ำมันช่วยบำบัดอาการช้ำพลางกล่าวว่าสหายชะไหนท่านจึงทำกรรมหนักอย่างนี้เล่าขณะนั้นเองสิริมาจึงสำนึกตัวได้ว่าตนเป็นคนภายนอกมารับจ้างเขาเพียงชั่ว15วันเท่านั้นตัวทำร้ายเขาโดยเขาไม่มีความผิดแต่เมื่อตนถูกทำร้ายบ้างเขายังช่วยเหลือเราดีเหลือเกินแต่ตนเลวเหลือเกินคิดดังนี้แล้วจึงขอโทษนางอุตราหมอบลงที่แทบเท้าแล้วกล่าวว่าอุตราโปรดยกโทษให้ข้าพเจ้าด้วยเถิดข้าพเจ้าทำกรรมหนักไปแล้วโดยความผุนผันไม่ทันคิดให้รอบคอบข้าพเจ้าเสียใจอุตราข้าพเจ้าเสียใจเหลือเกินสิริมาข้าพเจ้าเป็นคนมีบิดาถ้าบิดาของข้าพเจ้ายกโทษให้ท่านได้ข้าพเจ้าก็ยกโทษให้บิดาที่ท่านพูดถึงนี้คือปุณณะเศรษฐีใช่ไหมท่านปุณณะเศรษฐีนั้นเป็นบิดาของข้าพเจ้าในวัฏฏะแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นบิดาของข้าพเจ้าในวิวัตตะถ้าท่านสามารถให้บิดาในวิวัตตะของข้าพเจ้ายกโทษให้ได้แล้วข้าพเจ้าก็ไม่มีอะไรอุตราตอบแต่ข้าพเจ้าไม่ได้คุ้นเคยกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสิริมาว่าไม่เป็นไรอุตราปลอบพรุ่งนี้พระองค์ก็จะเสด็จมาเสวยที่นี่ท่านเตรียมเครื่องสักการะมาขอขมาพระองค์ท่านก็แล้วกันข้าพเจ้าจะนำเอง นางสิริมากลับไปสู่บ้านของตนในวันรุ่งขึ้นจึงจัดเครื่องสักการะต่างๆเช่นดอกไม้ของหอมคาธนียะโภชนียาหารอันประณีตมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าที่บ้านของนางอุตราแต่เนื่องจากไม่เคยเข้าใกล้พระสงฆ์ไม่เคยทำบุญอย่างนี้จึงทำอะไรไม่ถูกแม้แต่จะใส่อาหารลงบาตรของพระศาสดาและพระสาวกนางก็ทำไม่ได้นางอุตราต้องช่วยเหลือจัดแจงให้ทุกอย่างเมื่อพระศาสดาเสวยเสร็จแล้วนางสิริมาและบริวารของตนหมอบลงใกล้พระบาทของพระพุทธองค์เมื่อพระองค์ตรัสถามว่าเป็นความผิดเรื่องอะไรนางก็เล่าเรื่องทั้งปวงถวายให้ทรงทราบพระพุทธองค์ตรัสถามนางอุตราว่าจริงอย่างนั้นหรือนางอุตรารับสนองพระพุทธดำรัสแล้วเล่าความผิดและการแผ่เมตตาของตนในขณะที่ถูกราดรสด้วยเนยใสที่กำลังเดือดพล่านพระศาสดาทรงประทานสาธุการแก่นางอุตราแล้วตรัสว่าอุตราถูกแล้วเธอทำอย่างนั้นถูกต้องแล้วสมเป็นบุตรีของตถาคตผู้สรรเสริญการไม่จองเวรอุตราบุคคลพึงเอาชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธตอบพึงเอาชนะคนด่าด้วยการไม่ด่าตอบพึงเอาชนะคนไม่ดีด้วยการทำดีให้พึงเอาชนะคนตระหนี่ด้วยการแบ่งปันพึงเอาชนะคนพูดเหลาะแหละสับปรับด้วยการพูดคำจริงพระศาสดาทรงแสดงธรรมโดยปริยายอื่นอีกเป็นอเนกเมื่อจบเทศนานางสิริมาและบริวารก็ได้บรรลุโสดาปัตติผลภาคผนวกเรื่องอุตราอุบาสิกาพึงชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธพึงชนะคนไม่ดีด้วยความดีพึงชนะคนตระหนี่ด้วยการให้พึงชนะคนพูดเหลาะแหละด้วยคำจริงคำแปลข้างบนนี้แปลตามนัยยะแห่งพระอัตถกถาจารย์บางท่านแปลว่าพึงชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธพึงชนะความไม่ดีด้วยความดีเป็นต้นก็มีแต่เมื่อกล่าวโดยใจความก็ลงทำนองเดียวกันคือให้เอาสิ่งที่ดีไปชนะสิ่งไม่ดีเหมือนเอาน้ำสะอาดไปชำระสิ่งโสโครกความโกรธคือความขุ่นใจขัดเคืองใจเมื่อประสบกับอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาหรืออนิจฐารมณ์เมื่อพุ่งออกมาเป็นอาการประทุษร้ายท่านเรียกว่าโทสะเมื่อผูกใจโกรธไม่ยอมให้หายไปเป็นอุปนาหะหรือความผูกโกรธเมื่อคิดให้ศัตรูพินาศล่มจมล้มเจ็บเป็นต้นเป็นพยาบาทในที่นี้จะอธิบายให้กว้างออกไปอีกตามสมควร 1. พึงชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธคนที่โกรธกันมีสาเหตุหลายอย่างอาจเพียงไม่ถูกตากันเฉยๆที่เรียกว่าสายตาไม่กินกันพอเห็นเข้าก็ไม่พอใจไม่อยากเห็นอีกไม่อยากพูดด้วยไม่อยากสงเคราะห์เอื้อเฟื้อเมื่อไม่พอใจหรืออารติสายตาก็แสดงออกในตาคนนั้นนอกจากจะใช้ในการดูแล้วยังใช้แสดงความรู้สึกอีกด้วยเช่นความรู้สึกเกลียดชังรักใคร่หมั่นไส้กินแหนงแคลงใจขยะแขยงและโกรธเป็นต้นเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งเห็นดังนั้นก็ไม่พอใจด้วยต่างคนต่างเก่งไม่พูดกันบางทีถ้าจะถามว่าโกรธกันเรื่องอะไรก็ตอบไม่ได้ว่าเรื่องอะไรแต่ก็โกรธกันถ้าอีกฝ่ายหนึ่งไม่โกรธเสียอีกฝ่ายก็คงโกรธไปได้ไม่นานอย่างที่คำพังเพยไทยว่าตบมือข้างเดียวไม่ดังบางคนโกรธกันเพราะพรรคพวกเขาโกรธเช่นเมียโกรธใครผัวก็พลอยโกรธด้วยหรือผัวโกรธใครเมียก็พลอยโกรธด้วยอย่างนี้จึงจะเรียกว่ารักกันจริงถามว่าโกรธเข้าเรื่องอะไรตอบว่าไม่รู้เห็นเขาโกรธก็พลอยโกรธด้วยบางคนโกรธกันเพราะผลประโยชน์ขัดกันอันนี้สำคัญและทำให้คนเกลียดชังกันได้นานเมื่อผลประโยชน์ลงรอยกันได้ความโกรธก็หายไปความจริงเราโกรธเขาเกลียดชังเขาแต่เรานั่นแหละต้องเดือดร้อนก่อนเขาหรือมากกว่าเขายิ่งถ้าเขาเฉยๆไม่โกรธตอบ เราก็ต้องเดือดร้อนข้างเดียวเขาสบายกายสบายใจเราเอาความโกรธมาทำลายความสุขของเราเองมันเกิดขึ้นในตนแล้วทำลายตนของผู้นั้นท่านจึงสอนไม่ให้เราทำลายตนเองโดยยอมให้ความโกรธมีอำนาจเหนือข้อความต่อไปนี้เก็บจากหนังสือวิธีชนะทุกข์และสร้างสุขแต่งโดยเดลคาเนกีชาวอเมริกันแปลโดยอาสาขอจิตเมธบทที่13ผลร้ายของความโกรธแค้นระหว่างหน้า291ถึง310เมื่อเรารู้สึกเกลียดชังศัตรูของเราก็แปลว่าเรายอมให้ศัตรูมีอำนาจเหนือเราโดยไม่รู้ตัวเป็นต้นว่ามีอำนาจเหนือการนอนของเราการเจริญอาหารของเราความดันโลหิตของเราสุขภาพของเราและความสุขของเราศัตรูของเราจะกระโดดโลดเต้นด้วยความยินดีอย่างไม่ต้องสงสัยถ้าเขาทราบว่าตัวเขาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทรมานและเจ็บใจอย่างไรบ้างซึ่งดูคล้ายกับว่าเขาได้แก้แค้นเราในทางอ้อมดีๆนี่เองความเกลียดชังของเราไม่ได้เป็นอันตรายแก่ศัตรูของเราเลยแต่ความเกลียดชังนั้นจะหันมาเล่นงานเราและเปลี่ยนวันคืนของเราให้กลายเป็นนรกไปถ้ามีบุคคลใดซึ่งเห็นแก่ตัวพยายามจะเอารัดเอาเปรียบท่านจงเลิกคบค้าสมาคมกับบุคคลนั้นๆแต่อย่าพยายามที่จะแก้แค้นเพราะเมื่อท่านต้องการจะแก้แค้นผู้ใดมันหมายถึงว่าท่านจะต้องรู้สึกเจ็บใจในเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้รู้สึกอย่างใดเลยผู้ที่อยู่ในอาการโกรธแค้นจะทำให้เกิดโรคโลหิตดันสูงและถ้าอาการโกรธแค้นนั้นเกาะแน่นอยู่ในใจโดยไม่รู้จักหายเขาผู้นั้นจะกลายเป็นโรคโลหิตดันสูงชนิดเรื้อรังและจะเป็นโรคหัวใจพิการแน่นดับต่อไปวิธีอันแน่นอนในอันที่จะอภัยโทษและลืมความโกรธแค้นต่อศัตรูของเราก็คือฝังจิตฝังใจในวัตถุประสงค์ของเราให้อยู่เหนือกว่าตัวเราเองเมื่อเป็นเช่นนี้การสบประมาทและความเกลียดชังซึ่งเราเผชิญจะไม่ทำให้เรารู้สึกอย่างใดเพราะเราไม่ได้คิดถึงสิ่งอื่นนอกจากวัตถุประสงค์ของเราเอพิคิตัสได้กล่าวเมื่อ19ศตวรรษมาแล้วว่าเราเก็บเกี่ยวสิ่งที่เราได้หว่านเมล็ดพืชเอาไว้และโชคชะตามักจะบังคับให้เราชำระหนี้ความชั่วของเราในวันใดวันหนึ่งข้างหน้าเอพิคิตัสพูดมนุษย์ทุกคนจะต้องได้รับผลร้ายเป็นการตอบแทนกรรมชั่วของเขาท่านผู้ใดที่จำหลักความจริงนี้ได้จงอย่าโกรธต่อผู้ใดมีโทโสต่อผู้ใดด่าผู้ใดลงโทษผู้ใดขุ่นเคืองผู้ใดเกลียดชังผู้ใดหม่อมหลวงตุ้ยชมสายได้กล่าวไว้ในคำบรรยายวิชาจิตวิทยาตอนหนึ่งว่าเมื่อคนโกรธกลัวตื่นเต้นหรือกังวลผลอันแรกที่เห็นได้ชัดเจนคืออาหารไม่ย่อยแมวที่ถูกเย้าให้โกรธมีอาหารตกค้างอยู่ในกระเพาะตั้งแต่3ถึง6ชั่วโมงซึ่งถ้าอาหารเกิดบูดเน่าขึ้นมาทำให้ท้องเสียสำหรับความเสียใจหรือดีใจมากๆก็ทำให้งานของกระเพาะอาหารชะงักลงด้วยคนที่เศร้าโศกตื่นเต้นหรือมีเรื่องกังวลในใจเป็นเวลานานๆจะทำให้น้ำหนักตัวลดลงอย่างเห็นได้ชัดน้ำตาลไกลโคเยนซึ่งตับปล่อยออกมาเมื่อไม่ได้ใช้ก็จะออกปนมากับปัสสาวะโดยผ่านไตเขาเคยตรวจปัสสาวะของผู้เล่นฟุตบอลที่เป็นตัวสำรองพวกนี้ตื่นเต้นเท่าๆกับคนเล่นและปรากฏว่ามีน้ำตาลอยู่ในปัสสาวะมากกว่าธรรมดานักเรียนที่เข้าสอบไล่ครั้งสำคัญและยากๆออกมาจากห้องสอบแล้วมีไกลโคเยนในปัสสาวะซึ่งก่อนเข้าสอบไม่ปรากฏว่ามีการสึกหรอทั่วๆไปของหัวใจเส้นโลหิตอะดรีนาลีนแกลนและอวัยวะภายในอื่นๆที่ทำงานเกินขีดปกติขณะที่คนมีอาเวกหรืออีโมชั่นแรง อาจจะเสียหายบาดเจ็บได้ถ้าสถานการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นบ่อยๆมากเกินควรโรคหลายอย่างที่ทำให้คนไร้ความสามารถไปเฉยๆส่วนมากเกิดจากเพราะคนเหล่านั้นมีอาเวกแรงๆเกิดขึ้นบ่อยๆเคยมีผู้ถามชาลเอเลียตอธิการบดีมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดเมื่อวันทำบุญวันเกิดครบ89ปีว่าทำไมอายุจึงยืนและแข็งแรงเช่นนี้ท่านตอบว่าข้าพเจ้าเข้าใจว่าสิ่งสำคัญอันหนึ่งที่ทำให้เกิดความผาสุกและอนามัยดีคือการทำใจให้สงบไม่ว่าจะอยู่ในสภาวะใดๆให้มากที่สุดเท่าที่ธรรมชาติของท่านจะยอมให้ท่านทำได้ท่านจะเห็นว่าไม่ว่าทางโลกหรือทางธรรมไม่ว่าสาขาวิชาใดย่อมเห็นพ้องต้องกันว่าความโกรธเป็นอันตรายแก่ตนเองเป็นภัยแก่ผู้อื่นจึงต้องเอาชนะมันเอาชนะด้วยความไม่โกรธจิตโกรธเกิดขึ้นเอาชนะด้วยจิตไม่โกรธคนอื่นโกรธเรามาเอาชนะด้วยไม่โกรธตอบเมื่อเราเห็นว่าความโกรธเป็นของไม่ดีก็ไม่จำเป็นจะต้องเก็บไว้พระพุทธเจ้าเองก็ไม่เคยทรงโกรธใครแม้เขาจะให้ร้ายป้ายสีถึงกับลงมือทำร้ายพระองค์แต่พระองค์ไม่เคยโกรธตอบไม่เคยคิดประทุษร้ายคนเหล่านั้นแพ้ภัยตนเองประสบเคราะห์กรรมจากเหตุที่เขาหว่านไว้เพราะฉะนั้นจึงทรงสอนให้เอาชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธการที่เราไม่โกรธตอบนั้นเขาจะกลับดีกับเราหรือไม่ก็ตามแต่ถือว่าเราชนะแล้วหรืออย่างน้อยก็ชนะไปครึ่งหนึ่งแล้วถ้าเราไม่โกรธตอบแล้วทำความดีกับเขาเพิ่มเข้าอีกอย่างหนึ่งตามโอกาสก็เชื่อได้ว่าต้องชนะแน่ดังเช่นนางอุตราอุบาสิกาได้เอาชนะนางสิริมา 2. พึงชนะคนไม่ดีด้วยความดีคนไม่ดีเป็นอย่างไรพอรู้กันอยู่ถ้าจะจำกัดความตามทัศนะทางพระพุทธศาสนาก็ว่าคนที่ประพฤติทุจริตทางกายวาจาใจเรียกว่าคนชั่วหรือคนพาลคือคนไม่ดีอาการทุจริตทางกายเช่นการฆ่าการทุบตีการลักของผู้อื่นการประพฤติผิดในกามเป็นต้นอาการประพฤติผิดหรือทุจริตทางวาจาเช่นการพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อเหลวไหลอาการทุจริตทางใจก็คือความโลภอยากได้ของคนอื่นการพยาบาทคนอื่นและความเห็นผิดจากทำนองคลองธรรมเช่นเห็นว่าทำดีไม่ได้ดีทำชั่วไม่ได้ชั่วเป็นต้นนี่ยกมาพอฟังเป็นตัวอย่างอาการเหล่านี้ใครมีมากก็เป็นคนชั่วมากมีน้อยก็ชั่วน้อยคนที่มีชั่วน้อยดีมากท่านเรียกว่าเป็นคนดีส่วนคนดีน้อยชั่วมากเรียกว่าเป็นคนชั่วมนุษย์ที่ยังมีกิเลสก็ย่อมจะมีดีปนชั่วชั่วปนดีอยู่เสมอที่เขาเรียกกันว่าเป็นคนดีก็ต้องมีอะไรชั่วชั่วอยู่บ้างหรือคนที่เขาเรียกว่าเป็นคนชั่วก็ต้องมีอะไรดีดีอยู่บ้างคนดีโดยประการทั้งปวงก็เห็นจะมีแต่พระอรหันต์เท่านั้นทีนี้พูดถึงคนธรรมดาสามัญคนดีก็มีหลายระดับเหมือนกันคือดีชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองชั้นที่สามเป็นต้นแล้วแต่เราจะเอาอะไรมาเป็นมาตรฐานวัดสมมติว่าเราเอากุศลกรรมบท10ดังกล่าวมาเป็นมาตรฐานวัดคนที่ทำได้ครบบริบูรณ์ก็เป็นคนดีชั้นที่1คนที่ทำได้ 75% เป็นคนดีชั้นที่2คนทำได้ 50% เป็นคนดีชั้นที่3ดังนี้เป็นต้นคนทำได้น้อยกว่า 50% เรียกว่าเป็นคนมีดีน้อยเมื่อดีน้อยก็ต้องชั่วมากเรื่องดีเรื่องชั่วเป็นเรื่องที่พูดยากมีความสลับซับซ้อนมากและเป็นการยากยิ่งขึ้นที่จะตัดสินว่าใครเป็นคนดีใครเป็นคนชั่วเหตุผลก็คือคนดีล้วนก็หายากคนชั่วล้วนก็หายากขอตัดลัดไปยังปัญหาเรื่อง การเอาชนะคนชั่วด้วยความดีหรือเอาชนะความชั่วด้วยความดีถามว่าความชั่วของใครความดีของใครถ้าเป็นความชั่วของเราเองแล้วก็เป็นการแน่นอนว่าเราต้องเอาชนะด้วยความดีของเราเองกล่าวให้สั้นคือเลิกทำชั่วและทำความดีหรือใช้เวลาทำความดีทั้งหมดจนไม่มีเวลาทำความชั่วแต่ถ้าเป็นความชั่วของคนอื่นก็ยากหน่อยที่จะเอาชนะด้วยความดีของเราจะต้องใช้เวลาใช้ความอดทนมากเขาจึงจะเห็นความดีของเราและเปลี่ยนใจเขาได้เคยมีคนถามขงจื้อนักปราชญ์และนักการเมืองชาวจีนว่าจะเอาชนะความชั่วด้วยอะไรขงจื้อตอบว่าต้องเอาชนะความชั่วหรือคนชั่วด้วยความยุติธรรมมีคนถามว่าทำไมไม่เอาชนะความชั่วด้วยความดีขงจื้อกล่าวว่าถ้าเอาชนะความชั่วด้วยความดีหรือตอบแทนความชั่วด้วยความดีเสียแล้วจะตอบแทนความดีด้วยอะไรขงจื้อเป็นนักปราชญ์จริงแต่ขงจื้อเป็นนักการเมืองด้วยนักการเมืองจะต้องตอบแทนความชั่วด้วยความยุติธรรมคือต้องฆ่าคนที่ควรฆ่าต้องขังคนที่ควรขังเนรเทศคนที่ควรเนรเทศไม่ทำอย่างนั้นก็ปกครองเมืองไม่ได้แต่พระพุทธเจ้าทรงเป็นปราชญ์และเป็นศาสดาทรงเป็นนักการศาสนาไม่เกี่ยวข้องด้วยการเมืองอย่างเด็ดขาดเพราะฉะนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงมีเอกลักษณ์พิเศษคือให้ทำความดีให้ยึดมั่นในความดีอะไรจะเป็นอย่างไรก็ตามหน้าที่ของเรายึดมั่นในความดีใครจะคิดร้ายเบียดเบียนเราก็ตามใจเขาแต่เราต้องไม่คิดร้ายเบียดเบียนเราต้องดำรงตนให้ดีอยู่เสมอเขาดีมาเราก็ดีไปเขาชั่วมาเราก็ดีไปให้ถืออาวุธอยู่อย่างเดียวคือดีพระเยซูแห่งคริสตศาสนาก็ทรงอยู่ในลักษณะนี้เหมือนกันคือให้ทำความดีกับคนไม่เลือกหน้าไม่ว่ามิตรหรือศัตรูทรงสอนให้รักศัตรูเสียอีกมีคนได้ชนะคนชั่วด้วยความดีมามากแล้วทั้งในอดีตและปัจจุบันขออย่างเดียวว่าให้ทำความดีนั้นอย่างสม่ำเสมอตัวอย่างที่ดีที่สุดก็คือพระพุทธประวัตินั่นเองได้ทรงชนะคนร้ายคนชั่วด้วยความดีของพระองค์ตลอดมาใจชั่วของผู้อื่นเมื่อได้มาสัมผัสกับใจดีความดีอย่างสม่ำเสมอของเราเข้าไม่ช้าก็สามารถเปลี่ยนไปได้ที่เอาชนะไม่ได้นั้นเพราะเหตุประการเดียวคือเราทำไม่จริงได้เคยคิดหาวิธีอื่นในการเอาชนะคนชั่วก็ยังมองไม่เห็นว่ามีวิธีใดที่ดีกว่าที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ตกลงว่าวิธีที่ดีที่สุดในการนี้คือเอาชนะคนชั่วด้วยความดีอาจมีวิธีอื่นอยู่บ้างเหมือนกันแต่ไม่ดีเท่านี้คนชั่วจะต้องละอายจนไม่สามารถจะชั่วอยู่ได้ต่อไปเมื่อมาพบกับความดีอย่างจริงจังเข้า 3. ชนะความตระหนี่ด้วยการให้ปันความตระหนี่คือการที่เก็บเงินหรือทรัพย์สมบัติไว้ไม่ยอมใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ตนหรือผู้อื่นแม้ในคราวที่จำเป็นตรงกันข้ามกับความฟุ่มเฟือยคือใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่ายใช้อย่างที่ไม่จำเป็นต้องใช้ก็ใช้ท่ามกลางของความตระหนี่และความฟุ่มเฟือยคือความมัธยัสถ์คือจำเป็นใช้ไม่จำเป็นไม่ใช้ส่วนความประหยัดนั้นคือการใช้ของไม่ให้เสียเปล่าใช้ให้คุ้มราคาของรู้จักซ่อมแซมของชำรุดให้ใช้การได้ต่อไปคนประกอบด้วยอาการแห่งความตระหนี่เรียกว่าผู้ตระหนี่คนตระหนี่คงจะมีความสุขความคลื้มใจที่ได้เก็บของไว้ดูหรืออย่างน้อยที่สุดก็ให้เกิดความพอใจว่าของเรามีคนตระหนี่ไม่รู้จักเอื้อเฟื้อแม้แก่ตนเองแล้วจะเอื้อเฟื้อผู้อื่นได้อย่างไรแต่หัวใจคนอาจให้อ่อนลงได้ด้วยการเอื้อเฟื้อแบ่งปันเมื่อเราให้เขาบ่อยๆเข้าเขาก็คงละอายที่จะไม่ให้เราบ้างเมื่อได้หัดให้สักครั้งหนึ่งแล้ว รู้สึกมีความสุขใจอาจให้อีกเป็นครั้งที่สองครั้งที่สามเพราะกฎทางจิตวิทยามีอยู่ว่าความรู้สึกสุขเป็นเหตุให้ทำซ้ำการแบ่งปันเป็นเครื่องผูกมิตรเป็นเครื่องมือทำคนใจแข็งให้ใจอ่อนเพราะฉะนั้นพระศาสดาจึงตรัสว่าทานเป็นเครื่องฝึกคนที่ยังไม่ได้รับการฝึกยังประโยชน์ทุกอย่างให้สำเร็จทายกย่อมบันเทิงด้วยการให้ฝ่ายผู้รับย่อมนอบน้อมถนอมน้ำใจด้วยการกล่าววาจาน่ารัก 4. ชนะคนพูดหล่อแหละด้วยคำจริงคนพูดหล่อแหละคือคำเหลวไหลไร้สาระอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งคือคำคลาดเคลื่อนจากคำมั่นสัญญาสัญญาไว้อย่างใดแล้วไม่ทำตามสัญญานั้นเป็นเหตุให้คู่สัญญาได้รับความเสียหายหรือเสียเวลาในการรอคอยเมื่อคนหล่อแหละไม่มาตามนัดคนพูดหล่อแหละย่อมมาจากใจที่หล่อแหละเพราะสิ่งทั้งปวงเริ่มต้นที่ใจเมื่อใจจริงใจซื่อตรงวาจาก็ต้องจริงและซื่อตรงด้วยเมื่อใจสงบกายวาจาก็พลอยสงบด้วยดังพระพุทธภาษิตว่าสันตังตัสสะมะนังโหติสันตาวาจาจะกรรมจะแปลว่าเมื่อใจของเขาสงบกายวาจาของเขาก็ต้องสงบด้วยใครมาพูดหล่อแหละกับเราถ้าเราไม่ยอมพูดหล่อแหละด้วยเราพูดแต่วาจาที่มีประโยชน์อิงอาศัยอัดอาศัยธรรมพูดถูกเรื่องถูกการอยู่เสมอเขาก็เกรงใจไปเองตอนหลังจะไม่กล้าพูดหล่อแหละกับเราในทำนองเดียวกันใครมาพูดเล่นกับเราถ้าเราไม่ยอมพูดเล่นด้วยเขาก็จะเลิกราไปเองถ้าบังเอิญล่วงเกินเราไปบ้างเขาก็ต้องเสียใจและขอโทษดังนี้เป็นต้นการเอาชนะคนพูดหล่อแหละด้วยคำจริงนี้ดูเหมือนจะทำได้ง่ายกว่า3ประการต้นแต่ทั้งนี้ก็สุดแล้วแต่อัธยาศัยนิสัยและความโน้มเอียงของแต่ละคนคำจริงนั้นที่พระอริยเจ้าสรรเสริญต้องเป็นคำจริงที่มีประโยชน์ประกอบด้วยธรรมคือไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนหรือผู้อื่นให้เดือดร้อนถ้านัดหมายกับใครไว้ว่าจะไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามแล้วไม่ทำตามสัญญานั้นอย่างนี้ดีไม่มีโทษแม้จะไม่ปฏิบัติตามสัญญาก็จริงแต่บัณฑิตท่านไม่ตำหนิเพราะได้กระทำสิ่งอันเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายตรงกันข้ามการพูดสัจจะและการรักษาสัจจะอันเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนและผู้อื่นบัณฑิตท่านไม่สรรเสริญเพราะฉะนั้นผู้จะยึดมั่นในคำสัตย์จึงต้องระวังไม่ให้คำสัตย์ไปทำความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นโดยไม่จำเป็นต้องเลือกการเลือกเวลาเลือกสถานที่และเลือกบุคคลที่เราจะพูดด้วยจึงจะสำเร็จประโยชน์สมความมุ่งหมาย